Sangona Bissau, Jacques Matonde.
Okapi. Huyu ni kinawa na ngumba mokonzi Kinshasa ba professeur ba kamati mokano ya kotele misa greve ngambo ya bana kelasi makanisi makeseni na maye matali kozongela kelasi. Milulu mia bofungoli maele masanga mabato bakumba mandoki mpote batika bitumba mpe na kokikisa minduki misuki lelo mwa mosalami baleli yoko lisanga okati ya pareko italisite misalamina mitali bango ata mokete. Pe na sango ya lelo tokolozonga awa na ngumba mokonzi Kinshasa pona kolobela likambo lya bozangi bokengi bwebongali o commune ya Ngaliema baimboka bavandi o makampagne bakoyoka kampasi sango ya eteni ya mibale na wabiso Jacques Yves Molima. Bandeko balandi manaka ma Radio Kapi mbote na bino pepo kwa elamu balakisi ba etelo ya likolo ya Université de Kinshasa bakamati mokano ya kuzonga na mosala lisangali ya ba professeur ba uniki na pikini na bokuse litalisite mbula matari alakiko ba bongisela lifuta kobanda na sanza ya sambo ezaliko ya na maye matali kuzongela kelasi ulikitali ya bangoli ya lelolo ye lisangali ya ba professeur likamati mokano ya kotala likambolina o mwa mosalamitano mozaliko ya liboso. Tolanda mokambi lisanga ya pukine kabamba mwepu o elobeli ya Paul Matendo.
On a pris une décision de suspendre la grève aujourd'hui.
Tozui lelo meko ya kubanda mosala nambala eye tozali na elikia tembula matari ya kosala. Pamba tembala ya liboso ministre ya budget atiaka maboko te omokanda mwa bobimisi mosolo mwa biso. Kasi nambala eye ministre ya biso atiaki maboko na mokanda mona bakisa ministre ya budget finance pe ya fonction publique. Yangonde ezali kopesa biso elikia.
Nous avons confiance en ce ministre. Pourquoi nous gardons ce terme là de suspension?
Ongambo ya bana kilasi ata ko ba professeur ba kamati mokano moye bonso bazali na makanisi mokote makanisi mabana kilasi makiseni na maye matali bozongeli kilasi bo elongo bani bolai bo sango bwa Paul Matindu na wabiso askan Zigbia Tayoro.
Meko ya kobanda mosala eye balakisi bazwi esepelisi bayekoli banson te pona boko bayekoli yango ekoba sunga kozongela kelasi kotanga pe kosilisa bango babanzi te balakisi bamilengeli malamu pona kobanda mosala kasi basengi na mbula matari te likambolina lisalema lisusu te bayekoli basusu basepeli te na maloba matoma ya balakisi oyo abanzi te greve esili penza te kasi bakosala mosala na bozela katembula matari akokisa bosenga bwa balakisi. Kasi neno eyebani te mokolo kani kilasi ekobanda. Bobele bakambi ba kilasi de bakupesa mokolo mwangu.
Na mbanza ngungu etuka bakongo kilasi ekomi kozonga malembe malembe onte ya biti ilo wana uto suka ya lo ya pasika. Pona balakisi bozongeli kilasi etalisi bolingo bwa bango mpona mosala pote okati ya masolo manso bazalaki na yango na mbula matari mapesi biano bila mote. Se mpona balakisi masanga maike mababoti mazaliko basenga te mobu mwa kilasi moye mosuka malamu. Au Parlement, na Simaya Zanga lelo bantoma ya baimboka bakutani. Ministre wa infrastructure et travaux publics Pierre Lumbi a apesi biano na mituna bantoma ya baimboka ba motunaki na poso eleki. Mingi mpenza na mematali mikanda mia boyo kanito kontra okati ekolo Congo démocratique pe ekolo Chine. Likita lia lelo li zali ko salema kasi bantoma ya opposition bazalite okati. Lobilo leki ba bimaki okati ya masolo ya mbote likita lie libanda bureau ya Assemblée nationale lelo loye mekaki ko bakitisa mote mapote bazonga kasi mansomana mapesi eyano ata mokote. Kaka lelo ba antoma ya ba Kinshasa ba kutanaki pe olikita ba lobelaki mambi maike bo bozali bwa ba antoma bane ba susu okati ya bango ba bendanaki mpe na likambo lya masanga ma bosali bolukaluki mpona ba antoma ya ba imboka. Masanga ma bolukaluki maye mazali na mosala ya kokenda wapi nkokoso ezali tope likama likomonano na kozwa bansango ekosunga ba antoma ya bayi mboka na kolandela lolenge kani misala mizali kosalema wengumba mokonzi Kinshasa. Mingi penza na maye matali misolo mia ituka Kinshasa pe bandako ya mbula matari wengumba bako bakisa bokambi zando enene ya engumba mokonzi Kinshasa. Toko ba na sango na biso mpona kotalisa bino te malakisi mpona ba ofisie ba FRDC tuku motoba na mitano masili kokoma na suka lelo malakisi matalisaki mingi likambo lya makoki mabomoto mpe bo silisi hiki hiki mpe kobenda na masolo ba ofisie baye bazwaki mikanda mia bosilisi kelasi kelasi eye centre lokole elengelaki elongo na baye Eglise du Christ au Congo SCC na bokuse balengelaki malakisi maye mpo na kosungate basoda balukaka banzela misusu ya kosilisa nkokoso makambo tope bobendani na esika ya etumba batalisi lisusu te esengeli kosungate masolo mazala na bitumba te mpe mobulu te pai ya ba civil na ba soda. Tolanda sostene Serge Ntimba mo tindami wa centre lokole na misalamiye o elobeli ya wabiso mimi ngumba mulongo.
Lorsque les militaires connaissent ce que les droits de l'homme et arrivent à
soda akoyoka na malamu na civil soki soda ayebi kotosa makoki mamoto pe ayebi kuyangela likambo na kimya lelo ye boyoka ni bozali penda malamu te kati na soda na civil na yango eloko tozali kosala lelo ekoti ya mbongwana lobi kati na epandeli ya soda na civil.
Nous avons apporté simplement des outils.
Milulu miabo fungoli mayele mama sanga mabato bakumba manduki mpote batika bitumba mpe na kokitisa minduki yose misuki lelo mwa mosala mibale milulu mibandaki o miatuku misato ya sanza ya mine eleki misalemaki na kotala boyokani bwa bituka nord pe sud Kivu okati ya masanga mabato bakumba manduki na likitia lya kimya bokengi mpe ntombwa ya bituka Kivu. Pona General Mayala Kiyama mo kambi ba soda okati ya bituka na lisanga lya ba soda ba program to manaka amani esengela ki o miazomi na mitano ya sanza eye masanga mabato bakumba manduki mpe ba FRDC batalisa bilembo bya misala basala ki na simande bakoki kokamata mokano mwa kokoba na misala mia bofungoli mayele mabato bakomba manduki misala miye misala mise okati ya mikolo zomi na mibale. Totika la seo ituka Nord Kivu utango meilioko lisangali ya bato bakumba manduki bapareko ba ngambo ya Nyabiondo ba talisite misalami ya bufunguli mia mayele ma masanga ma bato bakumba manduki ukati ya manaka to programa mani mitali bango ata mokete lisangali ya Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain APCLS na bokuse nde ba talisi likambo liye. Likambami na Colonel Javier Bwingo ka Rairi, Colonel Atalisi likambolie lobi loleki oboso bwa basungi misala mia amani ezalaki o eleko lisanga lyoko lisalaki kofungola bato mayele na Nyabiondo okati ya territoire ya Masisi. D'officier basusu batalisite mambi mazali motindo moye na kotalaka bokabwani bwebu zali okati ya pareko lisusu na komono te bato baye basepelite na miango misusu miemi salemaki okati ya likita lya Goma. Ambassadeur wa lisanga lya bikolo bya Europa Edouard Kranen asengi te na bato bana bazonga okati ya misala miakima Bernardine Diambo.
Colonel Janvier Bwingo, commandant Walisanga Babengi Olopoto, Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, ACPCLS Obukuse, alobite Lisanga Liaye, l'indimi Kimia Ezonga, Kasiponaye, Bayi Nord Kivu, Bazalina Litombate, Omanaka Mana. Maluba Mana, aloba Kiango, Liboso Bantoma, Omolongo, Pena Bayi Monuk, Bayi Basala Kimobembo, Omboka Nyabiondo, Omokolo Malobi, Loliki. Gouvernement ne koye ba eloko nini sozali ko luka pe ba yeba pona nini soboya ki kotia loboko biso to lingi te ba bengana ba FDLR na makasi obitandoka biso bisika ba yemboka ba zwami ezali te soko ba tia ki loboko nde ba zali okati ete ya program amani na zali ko sola manso kime ezonga pote kitomba ya ba yemboka
niko napigana vita kusudi nitafutie populasyo yetu amani.
Ongambo ya ambassadeur Edouard Granen wa Union Européenne etine lisanga pariko ya colonel Janvier bazala ilongo onte ya manaka kamana pote bango pe baba kisama boko omukano mwa kimya.
J'ai fait appel
na benga ki colonel N aya okati ya manaka mana ndenge general de Gaulle alobaki te bay bazangi bazali na mbeba atako bazali na mikakata mebele bakanta te ke ba bosani bango eloko basengeli ko sala mongongo na bango eyoka na goma pe bazala okati ya manaka mana zambi to ba ete mokanbi ena asepeli na mobembo moyi bantoma basali obitando na bango pe andimi tosa atole na bango po ete kimia ya koumela ezonga. Utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Okapi.
Okapi. Okapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Sango kati ya bituka na wabiso Jacques Molima mbote na yo.
Mbote ndeko Jacques.
Tobandio idiofa untaka ya ba kilometro nkama na tuku ine inaitano na kikwitu etuka bondundu wapi epai baibo kolongo nubwa nzoto bakani kozongela mosala.
Asima na poste yoko ya mosala biteni bibale ungambo yoko. Bakonzi pe ungambo susu batuma babaibo kolongo nubwa nzoto bandimami komema mukumba pe kokabula na ibale motangwa mosolo mwe muzanga ki ya solo basali umamima bukolongo nubwanzoto ba monisa kite misolo franc congolais koto ibale na kama itano mizanga ki olikuta lia musali moko moko na sanza ya ibale mobumo ye na yango bandimi ko kabula mukumba ya misolo koto yoko na kama ibale na tuku itano na mbisa baso lisanga bandimi ko zongela musala lobby umumusala misato.
Jacques Molima awa yunguma mokonzi Kinshasa buzangi bokengi bongali.
Mingi penza ukumini angalima baimbuka bafandi wa makampanyo bakoyoka solo mpasi na botala kama ya makosale maka na butu na boko basimba mandoki na yangu bakonzi bakosenga na baimbuka tango iso kukoma kwa polisi soko bazwami na kbokoso. Wabiso Joseline Musa Mponde akitaki ukumini mei sango na ye epesami awa na askenzi gwiata yoro.
Utaposo mi bale babu maka mbali mwako osite ya baasye kwa mbata ungalema nipai wapi moto ona awutaka feti elongwa na mwasi waye. Oposo eleki depute Onusumba azomaka na motambo mwabanguna ipai wapi babetaka ye masasi. Bakisa likama mosusu lisalemaka umaposo eleki na aveni nguma umaka pa ipai wapi bakangisa kamo tukamoko na boko basimbi mandoki. Naboye population ezaliko banga zambi bokengi bozalite. Bango moko bakani kosenze la butu po na koti ya bokengi. Moika ti moko atatolite banguna bana bazali mingi koluka kukanga batu ya mituka kasi bango pe bazali ko botola bale kinzela alo alo na libengali ya mbongo pona pulusu banguna bana bazali ko sala mbeba ena zambi batu ya kita bayi politiki ya kala epai wapi bakengelami na balata sokoto batonda na okati ena general ya pulusu eleko abanzite bozangi bokengi bobandaka mingi soki ba pesi bongo bosomi na batu ya boloko ya makala. Na boye general eleko asengi na population kubenga ka mbala moko pulusu onzela ya alo alo tango yuson soki banguna bakoti o kartye.
Mpona kosukisa lisanga lia babokoli bibwele umabele mawalungu ituka Sud Kivu bakopomolo polele matungisi ma basoda ba FRDC.
Mingi mingi yo groupement mulamba mobokoli bibwele nyoso yambote aleka kolesa bibwele na ye asengeli kufuta misolo dolar moko pona ibwele yoko yoko pe franc congolais kama isato pona yemei société civile ekosenga na bakonzi bawalungu kosala maso pona kolongola mikalo mina zambi mikopesa solo kbokoso na baimboka skenzigwia.
Oye bandela iso ya ileku ya ilanga babokoli bibwele ya itando ya walungu baluka kaisiga kani po na kolesa bibwele ya bango. Oposo eleki basoda ya FRDC bakangiselaka babokoli bibwele nzela o mulamba. Po na koleka esengeli na bango kufute la ebwele moko moko dolare moko pe franc congolais kama misato po na mobokoli bibwele. Mokambi molandi wa mibale ya lisanga ya babokoli bibwele atatolite matungisi mana onzela mazali kupi teki sakoli sa malamu bibwele. Major Clovis Mongwashire ya service ya renseignement au 11e brigade intégrée a paleli bobe boba soda bana. Asengi na baboko li bibwele bakiti sa mitema yemoko akokende ona etando pona kosili sa kboko so ison. Esengeli koyeba te etando walungu eyebana mingi pona misala mia bilanga pe boboko li bibwele.
Matondo mingi na yo Jacques Molima bade kobalandi awa suka ya sangona biso kota la Lingala tozwa ki bosalisi na nzela ya masini na wabiso William Longamba potika la malamo na kolanda manaka ma radio Okapi.